Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Πριν περάσουμε στα γιατί, πείτε μας πώς ήταν η χθεσινή εφημερία σε ό,τι αφορά τα κρούσματα του κορονοϊού.
Γενικά κάθε εφημερία τις τελευταίες μέρες είναι όλο και καλύτερη. Και αυτό βέβαια εξηγείται, όπως θα σας πω σε λίγο. Χθες λοιπόν γίνανε μόνο 2 εισαγωγές στην κλινική του κορονοϊού, στην κλινική πανδημίας. Είχαμε 2 νοσηλευόμενους και τώρα έχουμε 4 νοσηλευόμενους συνολικά. Ένας είναι ύποπτος και ένας θετικός. Οι 2 οι προηγούμενοι θετικοί. Άρα λοιπόν συνολικά 3 θετικοί νοσηλευόμενοι και ένας ύποπτος σε 2 μόνο εισαγωγές. Πολύ μικρός αριθμός.
Γνωρίζετε αν αυτές οι 2 εισαγωγές είναι κρούσματα με τη μετάλλαξη Δέλτα?
Δεν γνωρίζω, γιατί χρειάζονται λίγες μέρες για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Οι εξετάσεις δηλαδή που γίνονται στα ειδικά εργαστήρια αργούν λιγάκι. Ξέρω μόνο μία επιβεβαιωμένη μετάλλαξη Δέλτα στο νοσοκομείο μας, η οποία νοσηλεύτηκε για 2 μέρες πριν από μια εβδομάδα και κάτι στην κλινική μας. Δεν το γνωρίζαμε φυσικά, αλλά παίρνουμε τα μέτρα μας. Ο οποίος μεταφέρθηκε στην μονάδα ιδιωτικής θεραπείας και τελικώς κατέληξε εκεί πέρα και νομίζω είναι γνωστό το περιστατικό. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στα μέσα ενημέρωση.
Σε ποια περίπτωση αναφέρεσαι, στο Μοναχό από το Άγιο Όρος?
Στο Μοναχό.
Α, έχει καταλήξει, συγγνώμη, δεν το γνώριζα. Παρόλο που ακούστηκε ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι πιο μεταδοτική, αλλά όχι τόσο επιθετική, βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ήταν πραγματικά επιθετική, έτσι, κατέληξε.
Εγώ νομίζω ότι ο ιός, είτε έχει την α, είτε την β, είτε την γ μετάλλαξη, θα είναι πολύ επιθετικός, στο βαθμό που ξεγνωρίζαμε και από προηγουμένως. Απλώς η μεταδοτικότητα αλλάζει με τις καινούργιες μεταλλάξεις. Κάποιες μεταλλάξεις δηλαδή φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μεταδοτικές. Η συγκεκριμένη, η τελευταία, η Δέλτα η λεγόμενη, είναι αρκετές φορές πιο μεταδοτική από την παλιότερη. Λέγανε παλιά ότι 1 με 2 άτομα μολύνονται από έναν θετικό. Μετά η Βρετανική αύξησε κατά 30% τη μεταδοτικότητα, έτσι διαπιστώθηκε. Και φυσικά η αντίστοιχη θνητότητα αυξήθηκε εξαιτίας των περισσότερων κρουσμάτων. Και τώρα αυτή η μετάλλαξη είναι, ας πούμε, διπλάσια ή τριπλάσια σε μεταδοτικότητα από την προηγούμενη, την Βρετανική. Αν περιμένουμε λοιπόν περισσότερα κρούσματα, τότε θα έχουμε και περισσότερες νοσηλίες και περισσότερες θανάτους.
Εξηγήστε μας λίγο αυτό που λέγατε νωρίτερα. Δηλαδή, ενώ έχουν αυξηθεί τα κρούσματα και αυξάνονται καθημερινά, το βλέπουμε αυτό στα στοιχεία, τα δεδομένα που ανακοινώνει ο ΕΔΗ, ωστόσο οι νοσηλευόμενοι είναι, ο αριθμός τους ακόμη είναι μικρός.
Είναι μικρός για τον γνωστό λόγο πάλι, το ξέρουμε από τους προηγούμενους μήνες, ότι η επιδείνωση έρχεται μετά από περίπου 10 μέρες κατά μέσον όρο. Δηλαδή μπορεί να μεταδοθεί σήμερα και μετά από μια εβδομάδα ως 10 ως 12 μέρες να υπάρξει επιδείνωση και ανάγκη εισαγωγής. Όλη η στατιστική παγκόσμια μας λέει ότι από τους 100 που είναι γνωστό ότι έχουν μολυνθεί, γιατί υπάρχουν φυσικά και ασυμπτωματικοί, τους οποίους δεν γνωρίζουμε, για τους οποίους δεν γνωρίζουμε και πολλά. Άλλοι λένε ότι είναι άλλοι τόσοι, άλλοι λένε ότι είναι πολλές φορές όσοι είναι οι θετικοί, οι γνωστοί θετικοί. Από τους θετικούς λοιπόν τους γνωστούς, ένα ποσοστό 20% θα χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο και να εισαχθεί μάλλον, και από αυτούς συνολικά από τους 100, 5 θα πάνε βαριά στη μονάδα εντατικής θεραπείας και 2 από αυτούς περίπου θα καταλήξουν. Αυτά λέει η παγκόσμια στατιστική. Σε εμάς ήταν λίγο χειρότερα τα πράγματα, γιατί από αυτούς που ήταν θετικοί, αν κάνει κανείς τις πράξεις, η θνητότητα είναι 3% και όχι 2%. Στην Ινδία, για παράδειγμα, που μας τρομοκράτησαν τόσο πολύ για την Ινδία, ήταν 1% η θνητότητα. Αλλά τώρα αυτό σχετίζεται και με την ακριβή, ας πούμε, αποτύπωση της πραγματικότητας. Γίνανε πραγματικά όσες διαγνώσεις έπρεπε για να βγει και σωστά το ποσοστό? Άγνωστο. Στην Ινδία μιλάω.
Αυτό σημαίνει, κύριε Χλωρέ, ότι αυτή την εβδομάδα μπορεί να έχουμε μια αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία?
Σιγά σιγά νομίζω ότι μετά από 10 μέρες θα δούμε μια αύξηση των εισαγωγών. Εάν γίνει αυτό, τότε θα ξέρουμε με σιγουριά πια ότι ο ιός αυτός, αυτή η μετάλλαξή του δηλαδή, είναι εξίσου επιθετική με την προηγούμενη. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε λίγο.
Αυτό όμως δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λένε κάποιοι, ότι επειδή ο πληθυσμός έχει εμβολιαστεί σε μεγάλο ποσοστό ή μεγαλύτερη σε ηλικία, και επειδή από την μετάλλαξη Δέλτα προσβάλλονται κυρίως οι νέοι, που είναι πιο ανθεκτικοί οι οργανισμοί τους, ίσως δεν θα δούμε αυτή την εικόνα στα νοσοκομεία που είχαμε τον περσινό Οκτώβριο, για παράδειγμα, και τον Νοέμβριο.
Ναι, δεν έχετε άδικο. Πολύ σωστά το λέτε. Αλλά το ερώτημα είναι, και οι μεγαλύτεροι στην Ελλάδα έχουν εμβολιαστεί σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό? Δεν το γνωρίζω αυτό στην πραγματικότητα. Εδώ υποθέτουμε περίπου ότι ένα 30% ή και περισσότερο των ηλικιωμένων, αυτών που θεωρούνται και ευπαθείς, δηλαδή των άνω των 65 ή 70, δεν έχουν εμβολιαστεί.
Και εδώ έρχεται το ερώτημα, μήπως βιαστήκαμε λίγο να περάσουμε στη χαλάρωση των μέτρων? Η δική σας άποψη ποια είναι?
Για αυτό το θέμα δεν μπορώ να έχω άποψη, γιατί πρέπει να έχεις πάρα πολλά δεδομένα στα χέρια σου. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό, σημαντικό πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει, ας πούμε, να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην επιδημία, στην πανδημία και στην οικονομία. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανή και την οικονομία μας, η οποία ίσως φέρει, ας πούμε, χειρότερα αποτελέσματα και από την ίδια την πανδημία. Από την άλλη μεριά, έχουμε μια μικρή αποτυχία ή μεγάλη αποτυχία, όπως θέλετε πείτε το, στους εμβολιασμούς. Δηλαδή δεν εμβολιάσαμε ακόμα αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Σε 6 μήνες δηλαδή δεν έχουμε φτάσει ούτε το 50%. Και είναι αμφίβολο αν το επόμενο διάστημα, το 2 μηνών μέχρι το φθινόπωρο, που χειροτερεύουν τα πράγματα, γνωστό είναι αυτό, θα καταφέρουμε να εμβολιάσουμε άλλο 20 έως 30% που χρειάζεται. Είναι πρόβλημα μεγάλο. Είναι πρόβλημα σχεδιασμού βασικά. Ίσως φταίει και ότι δεν υπήρχαν αρκετά εμβόλια για τις ευρωπαϊκές χώρες κεντρικά. Αλλά φταίει, ας πούμε, νομίζω και η οργάνωση δική μας, η οποία δεν ήταν και καλύτερη, από μονάχα ένα σημείο το οποίο με προβλημάτισε και εξακολουθεί να είναι πρόβλημα, ότι τους έχουν αναλάβει τους εμβολιασμούς τα νοσοκομεία, κατά κύριο λόγο. Ενώ θα έπρεπε να τους αναλάβει η πρωτοβάθμια περίθαλψη, ιδιωτικοί γιατροί κλπ. Πού είναι ο ιδιωτικός τομέας σε αυτή την προσπάθεια? Πουθενά. Δείτε τι γίνεται στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει περίπου 4.255.000 εμβολιασμοί, αν δεν κάνω λάθος. Απέχουμε πάντως από αυτό που λέμε τείχος ανοσίας. Άρα, βλέπετε πιθανό το σενάριο ότι Οκτώβριο θα είμαστε στα 18.000 κρούσματα ημερησίως?
Αυτό το λένε ορισμένοι ειδικοί, όπως ο Σαριγιάννης ή οι άλλοι καθηγητές, ο Τζανάκης, οι οποίοι κάνουν οι άνθρωποι σοβαρή δουλειά. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Ούτε στατιστικολόγος, είμαι επιδημιολόγος, ούτε έχω όλα τα στοιχεία και τα οποία βλέπουν αυτοί. Αλλά παρόλα αυτά όμως υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι θα έχουμε πολλά κρούσματα. Και άρα λοιπόν θα έχουμε πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι θα έπρεπε να ξανακλείσει η οικονομία, και ήταν λάθος, ας πούμε, πιθανόταν. Σωστά λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνουν τοπικά lockdown, μικρά κτλ. Αλλά χρειάζεται ένα πράγμα, εφόσον περιμένουμε ότι θα επιβαρυνθεί η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο είναι και το μόνο το οποίο συμμετέχει στην πανδημία. Ο ιδιωτικός τομέας δεν έχει νοσηλέψει ούτε ένα περιστατικό, ούτε ένα περιστατικό. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα έπρεπε να ενισχυθεί το σύστημα υγείας με προσωπικό. Εμείς, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα στο δικό μου το νοσοκομείο, είναι σίγουρο ότι το φθινόπωρο θα έχουμε έλλειψη γιατρών. Δεν θα καταφέρουμε. Δεν έχουμε το προσωπικό για να λειτουργήσουμε. Άρα λοιπόν το προσωπικό που θα είναι κουρασμένο από 1,5 χρόνο πανδημία θα κληθεί να αντιμετωπίσει με μειωμένες δυνάμεις το πρόβλημα αν επιδεινωθεί. Άλλη μια αποτυχία είναι αυτή.
Η αλήθεια είναι ότι ο δικός σας αγώνας δεν είναι ένα απλό σπριντ, είναι σπριντ σε μαραθώνιο. Και ίσως αυτό είναι που επιβαρύνει και την κατάσταση, γιατί είναι αυτό που είπατε, είναι πολύμηνος ο διαρκής ο αγώνας που δίνεται στα νοσοκομεία και δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει το σύστημα.
Θα μπορούσε να αντέξει αν γίνονταν ενίσχυση με προσωπικό, που γίνονται βέβαια σε επίπεδο νοσηλευτών, έστω και μειωμένα, αλλά σε επίπεδο γιατρών δεν είναι πολύ οι λόγοι. Φυσικά πρέπει να τη συζητήσουμε μια άλλη φορά. Δεν έχει γίνει εφικτό. Δεν έχουμε γιατρούς, δεν θα έχουμε γιατρούς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πρόσφατο. Όπως ξέρετε, στο νοσοκομείο μας, με δωρεά της Ελλάδας 2021, έγινε μια καινούργια μονάδα ιατρικής θεραπείας. Ήρθε μάλιστα και η ίδια η πρόεδρος του 2021 μαζί με τον Πρωθυπουργό, την εγγενίασαν με εμβατήρια κτλ. Ωραία, πολύ ωραία. Δεν άρχισε να λειτουργεί αμέσως, χρειάστηκε λίγες μέρες να λειτουργήσει. Και έκλεισε γρήγορα επίσης. Ποιοι ήταν οι λόγοι? Δεν υπήρχε προσωπικό να τη δουλέψει. Δεν μπορείς να πάρεις έναν ανεσιολόγο που ξέρει να δίνει ανεσία στη χειρουργία, δουλειά του είναι άλλη, δηλαδή για να τον καταστήσεις ξαφνικά εντατικολόγο, εξειδικευμένο δηλαδή, ή και να πάρεις προσωπικό από εδώ και από εκεί με αποσπάσεις από άλλα τμήματα για να τους βάζεις να δουλέψουν. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν υπάρχει προσωπικό. Ακόμα και τις λίγες, ας πούμε, βελτιώσεις που επιφέρει το κράτος στις υποδομές, δεν μπορεί να τις καλύψει με ανθρώπους.
Ένα ζήτημα είναι αυτό και το άλλο ζήτημα είναι που γίνεται μεγάλη συζήτηση τώρα, είναι τα μέτρα που λαμβάνονται. Εσείς συμφωνείτε με την άποψη να γίνει διαχωρισμός δραστηριοτήτων για εμβολιασμένους και μη, ή καλύτερα αποκλεισμός κάποιων δραστηριοτήτων για μη εμβολιασμένους? Τώρα, για παράδειγμα, θα γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες μόνο με εμβολιασμένους στις κερκίδες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα.
Είδαμε χθες, ναι, είδαμε χθες στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου στην Αγγλία, ένα γήπεδο το οποίο είναι τεράστιο, έχει χωρητικότητα 90.000 ανθρώπων περίπου και έχει 67 και παραπάνω από ό,τι έμαθα χιλιάδες εκεί θεατές, εμβολιασμένους. Είναι φαινόμενο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Αναγκαστικά ορισμένες εκδηλώσεις, οι οποίες προκαλούν ιδιαίτερες συνθήκες μετάδοσης, θα πρέπει να είναι μόνο για εμβολιασμένους. Μόνο για εμβολιασμένους. Είναι αναγκαίο, αναπόφευκτο, δεν γίνεται διαφορετικά.
Τώρα, αυτό που απασχολεί πολλούς γονείς είναι τι θα γίνει και με τον εμβολιασμό των παιδιών. Από τη μία, η κυρία Θεοδωρίδου είχε πει ότι δεν θα είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές. Από την άλλη, συζητείται να αποκλείονται από κάποιες δραστηριότητες οι έφηβοι που δεν θα έχουν εμβολιαστεί. Σήμερα αναμένουμε και τις ανακοινώσεις για το άνοιγμα της πλατφόρμας για τους εφήβους, για τον εμβολιασμό τους. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Ξέρετε, καταρχάς γίνεται πια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση καθημερινά. Δηλαδή, και αν κάνει κανείς ένα μικρό ζάπινγκ στα κανάλια, εγώ δεν βλέπω και πολύ τηλεόραση, αλλά που και που, για μια είδηση ή καμιά ωραία ταινία, βλέπω και λίγη τηλεόραση. Λοιπόν. Γίνονται συνεχώς συζητήσεις επί συζητήσεων, γνώμες, υποθέσεις, προβλέψεις, πολύ, πολύ κουβέντα, πολύ μπλα μπλα, πολύ, πολύ κατανάλωση, πολύ σάλιο, πάρα πολύ. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ισχυρή ηγεσία, η οποία να έχει και ικανότητα λήψης και δυνατών και αυστηρών αποφάσεων, αυτών που λένε σκληρές αποφάσεις, αλλά ξέρουμε και από την εποχή του Ισοκράτη ακόμα, ότι και το ήθος της πόλης ομοιούται της άρχουσης. Άρα λοιπόν, ό,τι είναι ο λαός, έτσι είναι και η ηγεσία του και αντιστρόφως. Άρα λοιπόν, τέτοιο όλο έχουμε, χωρίς καμιά εκπαίδευση εννοείται στην επιστήμη, γι' αυτό βλέπετε και τόσους πολλούς αρνητές, πιο πολλούς από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης. Και από την άλλη μεριά, μια ηγεσία αντίστοιχη. Η κατοικώνα και καθομοίωση του λαού αυτού. Τι περιμένουμε? Δεν περιμένουμε τίποτα σπουδαίο.
Τώρα,
για μένα, θα έπρεπε να γίνει σε ορισμένες ομάδες, μου υποχρεωτικός εμβολιασμός. Το έχω πει νομίζω στην εκπομπή σας κιόλας, ότι για τους υγειονομικούς θα έπρεπε να είναι οπωσδήποτε υποχρεωτικός. Απ' την άλλη μεριά, στα σχολεία, δεν γνωρίζω να πω και τα παιδιά, αλλά λογικό είναι να σκεφτεί το κράτος να εμβολιάσει υποχρεωτικά και τα παιδιά. Πώς κάνει όλα τα εμβόλια? Ή νομίζετε ότι όλα τα εμβόλια έχουν, ας πούμε, δοκιμαστεί, είχαν δοκιμαστεί, γίνανε μεγάλες μελέτες? Πρώτη φορά γίναν τόσο μεγάλες μελέτες για εμβόλια. Ποτέ ξανά.
Ξέρετε όμως τώρα τι γίνεται με τα παιδιά? Λένε πολλοί γονείς, από ό,τι παρακολουθούμε και εμείς στα ρεπορτάζ, αλλά και που μιλάμε με ανθρώπους έτσι από το περιβάλλον μας, ότι εφόσον δεν εμβολιάστηκαν ηλικιωμένοι που είναι πιο, είναι στις ευπαθείς ομάδες τέλος πάντων, γιατί να εμβολιαστούν τα παιδιά? Δηλαδή το πάνε τώρα σαν μανιάτικο, το πούμε.
Ναι, τα παιδιά όμως είναι αυτά τα οποία θα μεταφέρουν τον ιό τους ηλικιωμένους. Θα σκοτώσουν τους παππούδες και τους γιαγιάδες τους στα σπίτια τους, έτσι γίνεται συνήθως. Εντάξει, ενώ τα ίδια θα περάσουν μια ελαφρά γρυπούλα, εισαγωγικά, και θα είναι μια χαρά νεκρολογηματάκι. Δεν έγινε και τίποτα. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι αυτή η στάση των γονιών. Δηλαδή αυτοί οι γονείς τι σκέφτονται τέλος πάντων? Εδώ πέρα δεν έχει γίνει κατανοητό ότι έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι εθνικό πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε μια πανδημία η οποία απειλεί τη χώρα και την απειλεί όχι μόνο υγειονομικά. Θα μου πεις 13.000 και έτσι νεκροί, δεν είναι και πάρα πολύ νεκροί. Ας πούμε τόσοι νεκροί, αυξήθηκαν λίγο νεκροί από τα προηγούμενα χρόνια. Κατά 13.000 όταν είχαμε μερικές εκατοντάδες, ας πούμε χιλιάδες νεκρούς. Νητότητα, νησιμότητα. Αλλά και όλο το πρόβλημα ότι καταστρεφόμαστε σαν χώρα, σαν οικονομία. Και πώς εμείς βασιζόμαστε και στον τουρισμό, και βλέπετε τώρα τι γίνεται με τον τουρισμό, άλλα αντάλλων δηλαδή, και αυτό αντανακλάται και στη δική μας άρνηση να εμβολιαστούμε, άρα εκριθέμεθα διεθνώς και οι άλλοι μας αποφεύγουν.
Κοιτάξτε, το θέμα του τουρισμού είναι πολύπλοκο το ζήτημα, γιατί βλέπετε ότι μπορεί μια χώρα να πάρει μια απόφαση και μια άλλη να τη ανατρέψει στα σχέδια. Είδαμε τι έγινε με τη Βρετανία, για παράδειγμα.
Συμφωνώ. Αλλά όταν εμείς δίνουμε μια εικόνα, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι ορίονται προς τις κάμερες όχι στο εμβόλιο, τι εικόνα μεταδίδεται? Όταν μια εικόνα, ένα τέτοιο να βγάλουν τα κανάλια, τα διεθνή μέσα, δημιουργούν αμέσως εντυπώσεις. Δεν είναι δηλαδή σκάβουμε το λάκκο μας οι ίδιοι? Και, εντάξει, θα πούμε, αν είχαμε για παράδειγμα, θα πω ένα νούμερο. Το CDC, το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων στις ΗΠΑ, ένα πολύ αξιοσέβαστο ίδρυμα, μαζί με τις αντίστοιχες, ας πούμε, υπηρεσίες υγείας του Υπουργείου Υγείας, ανακοίνωσε ότι από τους 1.000 ανθρώπους θετικούς στον ιό που πεθαίνουν, οι 998 είναι ανεμβολίαστοι και οι 2 είναι εμβολιασμένοι. Δηλαδή, οι εμβολιασμένοι δεν κινδυνεύουν παρά ελάχιστα, σε ένα μικρό ποσοστό. Άρα λοιπόν, πού είναι ο φόβος για τα εμβόλια? Δεν φοβούνται τον ιό και φοβούνται το εμβόλιο? Αυτό δεν έγινε κατανοητό μάλλον από τον κόσμο. Ότι δηλαδή οι πιθανότητες σου είναι 0,02% να πεθάνεις αν είσαι εμβολιασμένος και 99,889% να αν είσαι ανεμβολίαστος. Πόσο χαζός πρέπει να είναι κανείς για να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα? Πόσο χαζός!
Σε ό,τι αφορά, κύριε Χλωρέ, το θέμα της μάσκας, βιαστήκαμε να τις βγάλουμε λίγο, είναι αλήθεια. Δεν αναφέρομαι στο πώς ανακοινώθηκαν τα μέτρα ή όχι, αλλά περπατώντας και στην πόλη έβλεπα πολίτες σε χώρους, ας πούμε, όπως είναι πλατείες και τα λοιπά, που δεν τις φορούσαν, γιατί η οδηγία των ειδικών, από ό,τι κατάλαβα, ήταν να τις φοράμε όταν υπάρχει κόσμος, να μην τις φοράμε όταν είμαστε μόνοι μας. Και αυτό έχει μια λογική.
Σωστά. Εγώ, για παράδειγμα, σας πω αυτό που εφαρμόζω, ας πούμε. Εννοείται στους εσωτερικούς χώρους, όχι στο σπίτι μου βέβαια, στους εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου υποχρεωτικά φοράμε τη μάσκα. Σε χώρους όπου πάντα έχω μαζί μου τη μάσκα όταν είμαι έξω, όταν είμαι σε ένα κλειστό χώρο έξω τη φοράω πάντα, όταν είμαι σε ένα ανοιχτό χώρο με άλλους κοντά τη φοράω και δεν την έχω στο χέρι όταν είμαι μακριά από άλλους έξω. Έτσι πρέπει να εφαρμόζω τη μάσκα. Τόσο απλά. Αυτό το τόσο απλό. Μία που είναι μια φράση. Πόση κουβέντα στα μέσα ενημέρωση δεν το έχουν μεταδώσει σωστά?
Μήπως αυτό σημαίνει ότι και ο κόσμος κουράστηκε από αυτό το διαρκές, δεν θα πω lockdown, γιατί το lockdown τελείωσε, ναι, αλλά έχουμε αυτά τα μέτρα για πολλούς μήνες.
Ναι, δεν έχει άδικο. Υπάρχει ένα παλιότερο παράδειγμα, το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, νομίζω μαζί το κουβεντιάσαμε πάλι. Είμαι τον κύριο Μητράκη, παλιότερο. Παράδειγμα, κάποτε είχαμε την επιδημία του AIDS. Τρομακτική, ας πούμε, ιστορία. Εμφανίστηκε το 1981, δεν ξέραμε τι γίνεται. Το 1985 βγήκαν τα... Το 1984 βρέθηκε ποιος είναι ο ιός. Μετά γίνανε τα πρώτα τεστ και τα λοιπά. Μετά βρέθηκε μια θεραπεία. Και σιγά σιγά, ας πούμε, η διάδοση και το μέτρο πρόληψης τότε ήταν προφυλαχτείτε όταν κάνετε σεξ, δηλαδή φοράτε προφυλακτικό. Λοιπόν, σημερινή ελληνική νεολαία, σύμφωνα με τη στατιστική, σε ποσοστό 30% δεν φοράει προφυλακτικό στην ερωτική επαφή. Ξέρουνε, δεν ξέρουνε. Ο κόσμος, όπως λέτε, κουράζεται. Αλλά όταν κουράζεσαι, δεν το βάζεις με τον εαυτό σου. Δηλαδή, να εκτεθείς, ας πούμε, σε ένα πρόβλημα υγείας που θα σε σκοτώσει. Είναι παράλογο τελείως. Θα πείτε, παράλογο είναι ο άνθρωπος.
Κύριε Χλωρέ, τι να πω. Από όλα αυτά που είπαμε, εγώ κρατάω δύο στοιχεία. Το θετικό είναι ότι έχετε μόνο 4 νοσηλευόμενους αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο με COVID. Το αρνητικό είναι ότι ενδεχομένως αυτή η εικόνα να αλλάξει. Γιατί αναφέρατε αυτά τα στατιστικά στοιχεία ότι οι εισαγωγές αυξάνονται μετά από ένα δεκαήμερο, έτσι?
Για μένα το σημαντικό, φυσικά, ακριβώς με αυτά που λέτε, είναι το θετικό, ευχάριστο και το, ας πούμε, το επίφοβο μήνυμα. Είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας. Το ένα μέρος είναι η συνέχιση κάποιων προφυλακτικών μέτρων, όπως είναι η μάσκα, το πιο βασικό, γιατί ο ιός με σταγονίδι μεταδίδεται και σε κοντινή απόσταση. Και το δεύτερο είναι ο εμβολιασμός. Κάτι πρέπει να αλλάξει, κάτι πρέπει να γίνει, είτε στο σχεδιασμό, είτε στην ενημέρωση, είτε στα μέτρα, ακόμα και αν είναι και αυστηρά τα μέτρα, πρέπει να ληφθούν, διότι υπάρχει το υπέρτερο καλό, το οποίο είναι κοινωνικό καλό και εθνικό καλό. Και δεν πρέπει να, ας πούμε, να βάζουμε το ατομικό, την ατομική άποψη πάνω από την γενική. Δηλαδή, γινόταν ένας πόλεμος δηλαδή. Και μας λέγανε επιστρατεύεστε, για πάτε στο μέτωπο. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Αν υποτακτούσες, δεν θα έπαιρνε στρατοδικείο. Αν στη μάχη γύριζες πίσω, δεν θα σε σκότωνε επί τόπου ο επικεφαλής αξιωματικός. Χωρίς δίκη. Λοιπόν, έχουμε έναν πόλεμο, αυτό να το καταλάβουμε. Εάν δεν πάρουμε τα μέτρα μας και αν δεν συστρατευτούμε όλοι σε αυτόν τον αγώνα, και φυσικά πρέπει να αρχίσουν να τιμωρούνται και οι αρνητές με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον να τους δίδουν βήμα τα κανάλια. Ας τους κόψει το Facebook και το Twitter από το να μιλάνε. Γιατί βγαίνει ο τάδε ΑΒ με τους δεκάδες, ας πούμε, χιλιάδες ακολούθους και διαδίδει ψευδείς ειδήσεις και κανείς δεν παίρνει μέτρα, ενώ έναν άλλον που λέει κάτι εναντίον της πιθανότητας της πολιτικής ορθότητας, ότι μας πειράζει πολιτικά, τον βουλώνουμε.
Σε αυτό έχουμε ελευθερία του λόγου. Καταλαβαίνετε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορεί να έχει. Όχι. Μπορεί να είναι αντίστροφο το αποτέλεσμα αν συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, στην εποχή που ζούμε, δεν μπορείς να σταματήσεις τον άλλο να μιλάει. Έτσι. Και αν το κάνεις με τη μορφή της απαγόρευσης.
Μπορεί να του ρίξει το μικρόφωνο. Τελείωσε. Μπορείς να του ρίξεις το μικρόφωνο. Πώς κάνει στη Βουλή ο πρόεδρος και κατεβάζει το μικρόφωνο σε κάποιον που λέει μια και δεν του αρέσει. Του βρίσκεις το μικρόφωνο. Κλείς το Facebook του Τάδα, μην θέλω να πω το όνομά του. Ξέρετε ποιος είναι. Και όταν είσαι επίσης επιστήμονας και μιλάς εναντίον του εμβολίου και έχεις μια θέση καθηγητή, για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να έρθει να συγκληθεί η Βρετανία και να συμβάλει ποινές. Αργία.
Αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Χλωρέ, ότι είναι ότι ανήκουν σε κάποιες μονάδες, σε κάποιους δομές, σε κάποιους οργανισμούς όλοι αυτοί, ναι, που μιλάνε. Δεν θα τους ελέγξει το Facebook ή το Twitter αν δεν μπορούν να ελεγχθούν θεσμικά από εκεί. Από
όχι, το κράτος με μια, ας πούμε, πρόκληση και μια κινητοποίηση του εισαγγελέα μπορεί να βγάλει μια εισαγγελική απόφαση για να τον κλείσει. Η δικαιοσύνη που είναι, τι κάνει ο εισαγγελέας, ασχολείται με άλλα.
Τώρα, εσείς πότε βλέπετε να τελειώνουμε με αυτό?
Δεν είναι πράγματα παράλογα.
Όχι, δηλαδή, καταλαβαίνω και την αγανάκτησή σας. Γιατί στο τέλος όλο αυτό...
Γιατί βλέπω τον παραλογισμό να δέρνει αυτή τη χώρα.
Και όλο αυτό εσείς θα το υποστείτε.
Τι μέλλον έχουμε αυτή τη χώρα? Τι μέλλον έχουμε? Πείτε μου εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά. Με τέτοιο κόσμο και τέτοια ηγεσία. Τι μέλλον έχουμε σε αυτή τη χώρα? Είμαι πολύ απογοητευμένος φυσικά. Γιατί ζω την κατάσταση από μέσα. Και μετά έρχονται να ζητάνε ευθύνες. Γιατί η 90χρονη μάνα μου πέθανε στο νοσοκομείο με τον κορονοϊό. Τι λες, καλή μου?
Κύριε Χλωρέ, πότε βλέπετε...
Εκεί ασχολείται ο εισαγγελέας. Εκεί ασχολείται ο εισαγγελέας.
Είχατε εσείς περιπτώσεις να αντιμετωπίσετε τέτοιες?
Έχω δώσει γνωματεύσεις. Μου ζητούν για δικαστική χρήση. Τα περιπτώσεις, ναι. Δεν έχω μία και δύο. Τα έχω τρία-τέσσερα. Τα έχω κρατήσει τα αντίγραφα των γνωματεύσεων που έχω δώσει. Βεβαίως. Βεβαίως έχω περιπτώσεις.
Μάλιστα. Εσείς πότε βλέπετε να τελειώνουμε με αυτόν τον πόλεμο, κύριε Χλωρέ?
Δεν θα τελειώσουμε εύκολα, φυσικά, γιατί δεν είμαστε καλοί, δεν έχουμε καλή άμυνα και είμαστε γυμνοί, ας πούμε, και δεν είμαστε επίσης αποφασισμένοι και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Έχουμε σύγχυση, ας πούμε. Αλλά αυτή είναι η πορεία της κοινωνίας στη σημερινή εποχή. Αυτή είναι η μαζική δημοκρατία. Όλοι έχουν λόγο, ο καθένας λέει τη βλακεία του. Έτσι δεν υπάρχει ηγεσία, δεν υπάρχει πνευματική κυρίως ηγεσία. Και έτσι λοιπόν βαδίζουμε στο χαμό.
Σας ευχαριστώ.
Μια χώρα σε κατάρρευση. Θα φανεί αυτό το πράγμα.
Ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία. Ελπίζαμε να είχαμε λίγο πιο αισιόδοξα μηνύματα να μεταφέρουμε. Δυστυχώς η πραγματικότητα τα ακυρώνει όλα αυτά.
Δυστυχώς, ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ σας ευχαριστώ που δώσετε. Συγγνώμη αν έβαλα και τις φωνές, αλλά πραγματικά δηλαδή είμαι αγανακτισμένος με αυτά που καθημερινά ζω.
Η αλήθεια είναι ότι όλους αυτούς τους μήνες στα νοσοκομεία δώσατε μια μεγάλη μάχη και προβλέπετε ότι αυτή η μάχη θα συνεχιστεί. Το θέμα είναι να μην γονατίσουν τα νοσοκομεία, να μην έχουμε ανάλογες εικόνες όπως αυτές του περασμένου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Κύριε Χλωρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ.